9. nodaļa, 104. lapas puse. Saule, sals un vējš. Latviešu tautas pasaka. Reiz saule, sals un vējš iet kopā pa ceļu un sarunājas. Saule saka, es esmu stiprāk par jums abiem. Sals saka, nē, es esmu stiprāks. Vējš saka, es esmu visstiprākais. Viņiem pretī nāk cilvēks, noņem cepuri, sveicina un iet tālāk. Kuru no mums trim viņš sveicināja, jautā saule. Saule, sals un vējš sauc cilvēku atpakaļ un jautā, kuru no mums trim tu sveicināji? Cilvēks domā, domā un nezina, ko atbildēt. Ja teikšu, ka visus trīs, nebūs labi. Ja teikšu, ka vienu, tad jautājums ir kuru? Beidzot cilvēks izdomā, saule var būt ļoti karsta, bet kad sāk pūst ziemeļu vējš, laiks tūlīt kļūst vēsāks. Sals var stipri saldēt, bet kad sāk pūst dienvidu vējš, laiks tūlīt kļūst siltāks. Tā nu cilvēks atbild, es sveicināju vēju. Saulei un salam tas nepatīk, un viņi dusmīgi saka cilvēkam, nu pagaidi tikai, gan tu vēl redzēsi. Bet vējš cilvēku mierina, es tev palīdzēšu. Vasarā saule spīd, cik vien tai spēka. Cilvēkam kļūst tik karsti, ka viņš vairs nevar nestrādāt, ne ēst, ne gulēt, ne iekšā, ne ārā nav labi. Tikai ūdenī vēl var dzīvot, bet cik ilgi ūdenī sēdēsi? Te sāk pūst vējš no ziemeļiem, laiks tūlīt kļūst vēsāks, un cilvēks var strādāt savu darbu. Ziemā sals saldē, cik vien tam spēka. Cilvēkam kļūst tik augsti, ka pat istabā viņš sēž ar kažoku mugurā. Te vējš sāk pūst no dienvidiem, laiks tūlīt kļūst siltāks un cilvēkam atkal iet labi. Saule un sals redz, ka vējš ir viss stiprākais. Viņi aiziet pie vēja un saka –